Afganistanda pitikli Sultanda Azat Radiosunun Azat Habarını kutkun web saytını bükdünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radiosunu xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlı Radiyasi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurban. Ukrainanyň harby güýçleri Ortsetiň Donbas sewtini edýän gözegçiligini giňeltmek. Strategi Bahmut şäheriniň töwereginde aralaşmak finansyklaryny puja çykarmagy dowam etdirýärler. Bir näçe hepde odal Severodonetsk we Lischansk şäherlerini basyp alan Rus goşunlarynyň barynçyny esas şäher bolan Bahmutda jemledi. Ortsetiň 24-nji fevralda başlanan esasy soşundan odal takminan 70 000 iraty bolan şäher Ukrainanyň harby hasabatynyň aýdylmagyna görä Soldedar we Zaytsewa bilen bir hatarda 27-nji awgustda ýene topokuna tutuldy. Şeýlede hasabatda Ukrainanyň beýleki iki uly şäheriniň Slavyansk we Kramatorsk şäherleriniň golaýynaky elerlemeleri togtadanyň aýdylýar. Adat Ýewropa Adatly radiosynyň habarçysynyň Ortsetiň öten agşam atan toplarynyň soň Slavyansktan çap eden wideosynda weýran edilen 5 gatly ýaşaýyş saýynyň ýumurlan balkonlary we döwlen penjireleri görnýär. Goloydaki binalara hem ziyan etdi. Havarçimiz Slavyansk hücumunda ölen adamın bolmanlığını aytdi. Bundan başka, düşman artilleriyasına ve hova darbalarına karamazdan Ukrayna osunu kömür öndüreyen Avdiivka şehrine yerleşen güyüşlerinin Rus hücumunu iyirine serpiktirmeyi başaranlığını aytdi. Ukrayna osunları Rus'un başından veri Rus osunlarının eline galiyan Hersonun. Esasi günörte şehrin gol önüne hem Rus serkerde verkitmelerinin üçüsünü, sevittaki ok değer ambarlarının olsa ağzından ikisine hücum edenliklerine aittiler. Ukrayna osunu öz güyüşlerinin Rus eskerlerinin 11 saansını öldürenliğini, raketa atıcı encamların 11 saansını hatardan çıkaranlığını, soğutlu loğların ve öz hareket ediyen hovitserlerin 3 saansını yok edenliğine aitti. Bu aydılayan zatlar bağdava tasdiklanıp bilinmedi. Yönü Ortsetiň verilen administrasiyasının başlığı Vladimir Leontyev, Ukrayna'nın Rus harbi agentliklerine hücum edenliğini, Novokahovka şehrinin olsa 4 gedek topu tutulanlığını aydıp Ukrayna hücumlarını tasdik etti. Tövrek'teki savaşların Avrupa'nın en ulu yadra deskasına zeper yetirmek ve radyasyon sızmağına sebep olmak ihtimalli varadaki aladaların devam etme ulen şehirçelerin ve Ortsetiň basıp alan Zaporojje yadra elektrik stansiyasının golaýynak şäherin topokuna ve ağır artilleriye zarbalarına sezewar bolanlygy habar berildi. Gijanyň dowamynda bolan ağır atışyk Nikopolyň kär bölüklerini elektrik sygarlar dip sewt häkimi Valentin Reznichan kaýtdy. Reznichan topoklarynyň 67 ýaşly bir aýalyň ölümini, 4 adamyň yaralanmagyna sebäp bolanlygyny, jaýlara, elektrik liniýalaryna we gaz geçirjilerine ziýan ýetenligini aýtdy. 45 000 töwereg ýylaty bolan şäher öz sınalýan etrap häkimliginiň ýolbaşçysy Yevhen Yevtushenkanyň maglumatyna görä, raketa darbalary Marhanetskdäki onlarça ýaşaýyş saýyna ziýan ýetirdi. AP xabar gurulunyň xabaryna görä, öten agşam ýadra deskasyndan 40 kilometr uzaklykda yerleşýän Zaporojje şäheri hem oka tutuldy. İki adam yaralandy diýip şäher geňeşiniň agzasy Anatoli Kurtsev aýtdy. Basylyp alynan Melitopol şäheriniň Ukrayna häkimi Ukrayna harby güýçleriniň öten agşam bu şäherdäki Rus harby bazasyny topa tutanlygyny aýtdy. Şu aralykda Angliýanyň gorunmak ministrligi Ortsetiň yaraglyk güýçleriniň sanyny Nädip arttırıp biljekdigine ýa-da şeýle güýçlendirilen goşunlaryň onuň Ukrainadaky söwüş guwwatyny arttyrjakdygyna şübhe bildirdi. Ortsetiň prezidenti Vladimir Putin geçen hepde Ukrainada gursun 7-nji aýyna girme bilen Ortsetiň yaraglyk güýçleriniň esker sanyny 2 million adamdan hem aňryk geçirmek barada karary gol çekdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 27 avgustda Türkmenistanyň 300 töwereg raýaty Türkiýeden gaýdyp geldi. Ýöretýär Türkmen howa ýollary tarapyndan dolandyryldy. Bu aralykda Stambuldan we Minskden ýakyn hepdelerde ýene bir näçe uçaryň gelmegine garaşylýar. Bu arada Adatlyň habarçylary we çeşmeleri maglumat berýärler. Stambuldan gelen uçar 27 avgustda saat 19:30 Türkmenabat şäherine barypdyr. Türkmen howa ýollarynyň boýunky 777 kysymly uçarynda 295 adamyň watanyna gaýdyp gelenligini Adatlyň Türkmenabadyň halkara aeroportundaky çeşmesi gürrüňerdi. Çeşmeniň söýlerine görä sentýabr aýynda Stambuldan ýene 10 uçara garaşylýar. Olardan 7-si Türkmenbaşy şäherine we 3-si Türkmenabada barar. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky uçuşlar ýurdun raýatlary tarapyndan iň köp islenilýär. Türkiýede ýüzlerçe müň türkmenistanly ýaşaýar. Stambuldan Türkmenistana gurulýan ýöreti reisler orta hasapdan hepdede bir gezek amalaşyrlar. Geçen gezek 20 awgustda Türkmenistan awiakompaniýasynyň uçary 300 töwerege adamy Stambuldan Türkmenbaşy alyp bardy. Ýaňy ýakynda türkmen häkimetleri Türkiýede galan raýatlaryny watanyna getirmek ugrundaky tagallalaryny birnäme güýçlendirdi. Bu Stambulyň aeroportunda ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen birnäçe protestden soň bolup geçdi. Şonda öz-özünden ýygnanan yüzler çarayet Türkmenistan'dan öylerine dolanma uçin şert dörütmeğini talep etdi. Yurtta koronavirusun bardığını ve onun neticelerini inkar ediyen Türkmen hakimetleri pandemiyanın başında tohtadılan halkara uçuşları dolu dikeltmedi. Son kaylarda adet reisler Dubai'ye gadana ve Moskva'a gatna yer. May ayında Frankfurt şehrine iyidi giderli gatna uların tiyadeden başlanmağı varada havar verilen hem bolsa Türkmenistan ve Germaniyanın arasında iyidi giderli gatna ular 27 avgustta yolu koyuldu. Frankfurt'ın aeroportunun resmi web sahipasındaki tertibi layıklıkta uçuşlar her çarşınbı ve şenbı günleri Aşgabat Frankfurt Türkmenabat uğurlarında amalaşırlar. Türkmenistan'ın Germanya biletin bahası 5705 manat, Germanya'dan Türkmenistan'a 6070 manat deyilip maglumatta ediliyar. Bu arada haber veren Orient Neşri biletleri Türkmen payitahtındaki Türkmen Hova Yolları agentliğinde satın alıp bolyanlığını yazıyar. Türkmenabadyň aeroportundaky çeşme Frankfurtdan baran soňky uçurda 40 töwereg adamyň bolanlygyny habar berdi. Bu aralykda Türk howa ýollary şöleň sentýabr aýynda Stambuldan Türkmenistana 9 sany ýörite uçuşy amala aşyrmagy planlaşdyrýar. Bu arada 15 awgustda Türk howa ýollarynyň wekillerine salgylanyp onlayn neşirler habar berdi. Orient neşri Türk howa ýollarynyň charter uçuşlarynyň 2-nji sentýabrdan 30-njy sentýabr aralygynda her duşanbe we anny günleri Türkmenbaşy bilen Stambulyň arasynda amala aşyrylacakdygyny habar berdi. Bu aralykda adatlyň Türkmenbaşydaky çeşmeleri uzak wagtlap daşary ýurtlarda bolup Soň ýurda gaýdyp gelen türkmen raýatlarynyň aeroportda sorag edilýändigini habar berdi. Olaryň söýlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri raýatlaryň bolan ýurtlardaky ýagdaýlara garaýyşlary şeýle hem prezidentiň tiýatryny tanqidleýän oppozisiýa bilen gatnaşygy barada gyzyklanýar. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky ýygdyrly howa gatnawy global koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadylypdy. Türkmenistanyň beýleki ýurtlary şol sanda Türkiýe bilen ýygdyrly howa gatnawlary global koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadylypdy. Türkmenistan öz çäginde COVID-19-yň bardygyny häzirçe karar etmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleyijiler. Efirde haberler günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Serdar Berdimhammedow şuň Lewap sewtiniň paýtagtyna geldi. Häzir bitarap Türkmenistan şaýoly ýapyk diýip Adatlygyň ýerli habarçysy 28 awgustda habar berdi. Şeýle de habarçynyň maglumatyna görä prezidentiň sapar täwäpli Türkmenabatda 6 wagtlar ýapyldy. Bir hereket çäklendirmeleri girdildi. Halınmayan renkdäki avtologlar saklanyp ceza meydançasyna alınıp gedildi. Odolki prezident saparlaryna bolşýaly Berdimuhammedow garşylamak üçin Türkmenabadyň uçar mendirinden Te prezident köşkün öçenli 25 kilometr uzunlukdaki aralık petiklerini deyip havar saytti. Yokor derecel resminin saparını uğurlayan tayarlık adat çavol şiali öngrağından başlandı ve 27. Ağustos'ta bir taraf Türkmenistan yoluna çıkan polisiya gödökçüleri onlarca qara, gök, yaşıl, kızıl renkli yengil avtologları saklayıp cerime meydançalarını alıp gitti. Yönü bugün edara kerhanaların işgarları paltı yığmağa gitmekten boşadırlı. Neticede adamların bir topori bir gün deyince alıp bilyersip bağlarlık işlerini bitirmek çoğulurlar. Emma oların bu niyetleri başa varmadı. Sebebi olur Türkmenabat'taki 6 bağların yapılanlığını istediler. Ol bağların üçüsü geymesik bağları olsa kalanları ağzı gönümlerinin satılayan bağlarları deyip havar çaydı. Şehirde yine iki tane kiçirak bağları var. Olardan gök vakti önümlerini alıp bolya. Yönü şu gün hiç bağlar iyi işlemedi. Hemme yerde, hemme dükkan yapıklığına kaldı deyip havarçı 28. Ağustos'ta şehirdeki durmuşun tatsın doğru yeniyali toğutudulun onu gurrun verdi. Yönü bir üytgösük vaka hem bolli. Şu gün Tomus Baslı'nda bir gün hem iyi işlemedik fantan. Çuğdürümler toplumu prezidentin taparının hormatı münasibetli işlep başladı. Niyazov Sayoğlu bilen Kurvan Soltan Ece köçesinin çatırgındaki seyliyakta yerleşen fontanın işlep dronunu gözüm bilen gördüm. Ol düğün 27. Ağustos'ta geçimdekem işlemen durdu deyip havarçı verledi. Şeyle dol Serdar Berdimuhammedow'un eyyem şehrin yokortundan dikü çorlu gedim edenliğine aitti. Havarçı 27. Ağustos'ta bu sapara görülen ulu tayyarlıklar hakkında önünden havar verdi. Yine de yollar yoluyar. Köçelerin kırasındaki erinekler temizleniyar. Yol sıralarının sütünleri yoluyar. Bir taraf Türkmenistan köçesinin uğruna yerleşen heykeller suga düşürülüyor deyip havarçı yazdı. Şeyle de havarçı Berdimuhammedow'un Türkmenabadın gün ortasında yerleşen tede avtomendilin kuruluşunu barıp görmeğinin meyilleştirilendiğini aitti. Tede avtomendili barayan Maltumulu Sayoğlu hem yuğulu vardırlı. İki yerde depo olup yatan kuruluş kanunlarını ayırmak için cemaat kozuluğunun işgarları ken adap çektiler. Bir taraf Türkmenistan ve Maltumulu Sayoğlu'nun çatırgındaki aylağda yerleşen Oğulhan heykeli hem yuğullu. Aylağın içindeki Kur'an gülleri koparıp oranına tede gülleri oturttular. Paxta çıkarlayan adamları köpçülüklüğün yoğura çıkardılar deyip havarçı 27. Ağustos'ta veren havarını aitti. Şeyle de bu tayarlı üçün sevitin beylik etraplarından toplanan kömökçü işgarların, koşmoçu teknikanın hem ulanlarını kaydılayan. Türkmenistan'ın prezidentin iş saparlar sebeple görülen tayarlık işleri, yolların ve bağdarların yapılmağı uzak yıllar veri devam ediyor. Yönünlü yurtta yeni bir resminin, Sol ruhatta prezidentin kakasını ediyen saparlar hem rayetleri köp rakasız ediyen emin diyer. Serdar Berdimuhammedow'un bu sapari kakası kurvan olup Berdimuhammedow'un avada eden saparının bir gün iyiyanından amala asırlı. Yukarı derecede karşılamalı adam. Önünü tanz etmeli emirler olur bir olan olsa inni iki olli. Yaş prezident gelen bilen Türkmen ağanın yağdayı koğuluşmadı. Ervetleşti deyip yerli sinçiler aydiyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda sizi bilen men Sähra.
Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde goz olmayan emlak sövdası çürt kesik pete kaçtaya. Bu yağda yaşayış caylarının nırhının epesli arzanlamağına ve goz olmayan emlak sövdası bilen meşhurlanan bir neçe firmanın öz işini besetmeyine getirdi. Bu yağdayların cikmecikleri barada Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisi mağlumat berdi. Türkmenbaşı'da goz olmayan emlak sövdası İng pes derecesine yetti. Geçen yılın ahirinde ve şu yılın yanvarında satılığa koyulan cayların henüz hem alıcısı yok. Adıçı caylar satılığa koyulanın 1-2 uzağı çekse 3-4 ay sonra satılıyor deyip İmlak sövdası bilen meşhurlanan hünermen anonimlik şertinde 29. Ağustos'ta gurrun berdi. Habarçımız sövdanın pes bolmağının şehirdeki iri 4 realtor firmasından 3'üsünün yapılmağını hem getirendiğine diyarı.
Şu yılın başından beri Türkmenbaşı'da kvartiri ve huvlu cayların bari yolu 6 sahnesi satıldı. Bu olsa firmamızın bankrot olmağına getirdi. Satlığı koyulayan cayların sahne yüzlerce olsa da sövda düğününden durdu.
Dip önkü hünermen anonimlik şertinde gurrun verdi. İmlak sövdası bilen meşhurlanan hünermenlerin bir neçesinin haberçimde aitmağına göre sövdanın pesliği sebeple emlak eylerinin tas ehlisi caylarının bahasını ağzından 30 götürüm arzan Yönü bu ardanla dışım sövdanın canlanmağına kömök etmedi. Bir müşterimiz Niyazov köçesinin uğrunda ikinci katta yerleşen iki toğlu cayını yanvar ayında satlığa koydu. Şunda onun bahası 20 bin Amerikan dolarına dengdi. Onu may ayına çenli soran adam hem bolmadı. May ayında müşteri bu cayın bahasını 16 bin dolara ardanlattı. Şundan sonra iki sahne hıridar soradı. Yönü netice bolmadı. Yine İndi sentyabr ayı yetip geldi. Yönü bu cayın hıridarı henüz de yok. Bu satlığa koyulan yüzlerce cayın dine biri deyip hünermen belledi. Hünermenler yurtta ilatın iktisadi şertlerinin barha yaramazlaşandığını aydıp Türkmenbaşı'da yaşayış caylarının bahası 30 götürüm değildi. 80 götürüm ardanladılsa da emlak sövdasının canlanmağına kömök etmeyecektiğini belleyerlere.
Häzirki iktisadi krizis şertlerine adamlarda jay satın almağa pul yok. Adamların iktisadi durmuşunu gowlandyrman, jayların bahasını arzanlatmağın peýdasy hem yok. Adamlarda ipoteka jay satın almağa hem höwes yok. Sebäbi Türkmenistanda ipoteka jay satın alan adamlar jayın 2-3 esnesi möçbörüne pul tölemeli bolýarlar. Ýagny 20 000 dollarlyk jaylar 40-60 000 dollara düşýär. Köp maşgala ipoteka tölewlerini töläp bilmeýän jaylarından çykarlar.
Deyip hünermen belledi. Türkmenbaşı'da emlak sövdasının pese kaçandığı baradak haberler yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların, işsizliğin, adı kımmatçılığının ve gıtçılığının arasında ilatın güzören eklencinin barha ağırlaşandığı barada haberlerin qovuşan mahalına qabat geliyari. Haberçilerimiz ilat arasında elektrik energiyesi, gaz ve su yağlı hocalık hizmetler için tölevlerini töläp bilmeyen, zirdivil dörren, dilekçilik ediyen raayetlerin köpeliyendiğini hem haber veriyerler. 23. Ağustos'ta Türkmenbaşı'da kabarçıyımız ve çeşmemiz şehrin elektrik üpçünçülük kerhanasının son kaylarda elektrik tölüklerini tölep bilmedik. Bergili hocalıkların 500'den qorağının toğunu kesindiğini haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve onun neticelerini aç açan boyun almayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev, Maru vilayetinin Mare Travının peşanalı dayxan birleşigine qoňşuçulukda yaşayan iki pautaçı kärinneçi, birik-birik pauta uğurluğunu aýplaýar. Qoňşularyň arasyna turan pauta dawasy, etrap polisiýa bölümine çözgüt gözleýär. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli paýtaş käreneçleriň atlaryny Akmurat we Durdumurat diýip ýitgidip tutýar. 4 hektar gowuçy meýdanyny käreneçine alan Akmurat öz hojalygynyň gündelik ýygan paýtaşyny her günü kärine yerinin gol oyununa üyüşürer. Ve öde hem ekrançılık meydanının gol oyununa dükkan çadırını her gece paltasını karavullayar. Paltı meydanı Akmurat'ın kärine yerinin serhetleşen Durdumurat hem kovuçu sürüp yetiştiriyar. Ve ol hem edil Akmurat yalı her gün yığın paltasını kovuçu meydanına koyup kaydiyar. Yönü geçen hepte peşan aldı giyici akşam toğı üçün günü Akmurat giyiceğini öyde çağırlarının yanına geçirmek için çatmasını terk edip bir gecelik öyüne kaydiyar. Bizim Dayxan birleşiğimizde her gün akşam saat 12'den son toğ öçer ve yerden saat 5 tevreklerine toğ geliyar. Geçen akşam çağırlar toğ yok, karankı gork gelsiyen son men potrot yerimi taşlap kaytmalı oldum. Yerden potrot yerimi gelip görsem menin 3 günün hep yığdıran bir tonudan kovrak pağıtam yok, oğurlanıptır deyip Akmurat Azatlık Radyosu'nun havarçısını gurrun veriyar. Bu vaka barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda habar berdi. Wakanyň geçen hepdeniň dowamyny bolan bolmagy çak edilýär. Akmuratyň paýtasy ogurlanan gejesi goňşy Durdumuratyň hem paýtasy ogurlanýar. Ýöne Durdumurat ogurluk hadisesi barada Dessini Marynyň etrap polisiýasyna arz edýär. Bu görnüşinden polisiýa ýadan arzasyna goňşy Akmuraty paýta ogurlugyny aýyplaýar. Meni irdin Mary etrap polisiýa bölümine çagyrdylar. Goňşyň paýtasyny näme etdiň? Ogurlanypdyr. Sen aldyňmy diýip soradylar. Diýip Akmurat gurrun berýär. Men ogurlamadym, men almadym. Meniň öz paýtam hem ogurlandy. Gaýtam meniň paýtamy ogurlan adamy tapyşyň diýip Akmurat polisiýa aýdan sözlerini getirýär. Öz paýtasy ogurlanyp polisiýa çagyrylan käreniçi sorag edişlikden soňra polisiýa arza ýazýar. Ve ol hem paýta ogurlugynyň şikaýet edýär. Menem paýta ogurlugyny öz goňşumdan görmän duramok. Ol menden öňürtirip polisiýa arz edip ýödünü aklajak bolýany meňdeýär diýip Akmurat guman etdi. Bu ýerde kadiýet işi ýok. Resmi taýdan paýta ogurlugyny günä bildirilýän ýa-da aýyplanýan adam ýok. Paýta ogurlugynyň şahsyýeti mälimnän. Etrap polisiýasy paýta ogurlugyny guman edilýän adamyň tapylanyny ýa-da tapylmanyny. Umuman etrapda paýta ogurlugy bilen bagly jinayet hadiseleriniň ýüze çykarylyp çykarylmanyny mälim etmedi. Marynyň etrap kadiýeti Sewitiň çägine paýta ogurlugy bilen bagly ýüze çykan jinayet hadiseleri boýunça resmi beýanat bermedi. Ýöne iki goňşy kanun goraýjy gurluklaryň dymyşlygynyň arasyna paýta ogurlugyny nezir çekýär we birek-bireg paýta ogurlugyny guman edýär. Meniň paýtam kim ogurlanan bolsa gat bilet adam ogurlady. Ony giýje eliň bilen ýüklemekçi bolsaň, iki adam bolanyň adynan bir sagat gerek. Ogurluk eden tapylýança biz goňşy arada bir-birimizden guman edip gezersi paýtasy ogurlanan Akmurat Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol polisiýa bölümini terk edip goňşy Durdumuratyň ýanyna barýar we mundan beýleki ýygnajak paýta hasyny bilelikde gezekleşip garawullama o teklip edýär. Ýok, indi men her gün ýygyn paýtamy öýe daşajak diýip Akmurat goňşy Durdumuratyň öz teklibinden ýüze ürenligini gurrun berýär. Habarçymy Durdumurat bilen habarlaşyp bilmedi. Ýöne yerli daýhanlar ýygnalan paýta hasyny öýe daşamak üçin ýüklüklerini, oba hojalyk tehnikalaryny yetmezçiligi diyenliğine aydiyarlar. Tehnika yetmezçiligi sebeple kevri kerini yere yeleri pauta mevtümünün devamını günlülük yonanan pautanı qoğucu meydanın qol oyunu üşürüp onu devlet harmanına tavsiriyanca açık meydana saklayarlar. Turkmenistan'a Novotak pauta yığın mevtümü heniz resmi taydan başlamadı. Yön Azatlyk Radiosu'nun xabarçıları şu vaqda çenli yurdun Levapem'de Maru velayetlerine pauta mevtümünün mecburu zahmet bilen başlanan onu xabar verdiler. Azatlyk radiosu mundan ozalky ýyllarda hem paýta mewtümünde hasa alynýan ogurluk hadiseleri barada habar berdiler. Türkmenistanyň paýtaçy käreneçler şertname esasyna döwletden alan kärene ýerlerini gowuç ösürip ýetişdirýärler we ýygnalan paýta hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmagy borşlanýarlar. Galiberti Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtdan näçe mil bäri dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasynda ýygjymlaşan sosial problemler, ogurluk, talançylyk ýaly jinayet hadiseleri barada habar berýärler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda hasabanyan jinayet hadiseleri we olara garşy görülýän çäreler barada hasabat bermeýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.